katedra, savās palīdzības esam iesākuši, cerams, ka aizies tālāk arī. Tātad mums šodien darba kārtībā ir paredzēti 7 jautājumi. 5 no tiem ir informatīviem, ir 2 slēgtās daļas jautājumi. Mums ir priekšlikums sākt ar slēgtās daļas jautājumiem, lai pēc tam varam padziļinātāk un ilgstošāk izskatīt informatīvos jautājumus. Un, ja deputātiem nav iebildumu, vai mēs varam apstrināt šādu darba kārtību? Kas pār? Tātad mums no komitejā šodien nepiedalās bija komitejas pārstāvi attaisnotā prozu. Tātad visi, kas mēs esam, 8 esam nobalsojuši pār. Slēdz balsojumu. Un ejam uz tātad slēgto daļu.